Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda segala umat berdati. Nuran Hudan surat albi muslimati. Nuran Huda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. As-salatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hordoftoota Nuural Huda kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hayyam rabbi guddaatin har as nagaa walitti dhichaanii jirra.
Alhamdulillah. Turti yeroo dheertuu booda walitti deebinee mi fariya?
Alhamdulillah. Galanni kan rabbi guddaati. Bu'aa bahii dheeraa booda sagantaa suura qalbii tan hawaasni keenya hawwii guddaan eegaa ture qabannee dhufnee jirra.
Sagantaa teenyatti osoo hin seenne waan mataan ortodoksii Raashiyaa Peetriyaak Kiiril dubbate tokko daawwattoota keenyaan geenya.
Maal jedhe Peetriyaak?
Dhihoo tan ibsa miidiyaaf kanneen addunyaan guutuun islaama ta'uuf jirti je'ee sodaa qabu kaase.
Ajaa'iba. Kanaaf ragaa maal qaba?
Akka inni dubbatetti namni jabeessee kiristaanummaa hordofu akka malee xiqqaatee jira. Hundi keenya qananiin turuu filanne. Beeta kiristaanni keenya qullaadha. Bakka qullaa goone tana hunda islaamaatu guutaa jiraa jedhe.
Allaahu akbar.
Itti fufuun yeroo dhihootti addunyaan guutuun islaama taati. Raashiyaa fi Awurooppaa wanni ja'an ni baddi. Islaamaatu addunyaa bulcha. Biyya Jarman keessa kiristaanonni dhibbeentaan 30 manguddoodha. Warra soorama bahe. Kana jechuun musliimni Jarman dhibbeentaa 70 akka waan ta'eetii jedhe.
Aaya, itti yaadeetuma jedhemoo afaanii baate?
Mooji. Gaazixeessituun Raashiyaa keessa hojjettee gaafatte.
Maal deebiseef?
Raashiyaa keessaas kiristaanonni tapha kubbaa miilaa fi konsertiilee muuziqaa irratti hirmaatanii guutanii taphatan. Garuu beeta kiristaana dhaqan. Musliimonni garuu masjida guutanii salaatan. Mooskoo keessa addabaabaa irratti musliimonni dhibbootaan lakkaa'aman bahanii guutanii salaatanii jedhe.
Waanuma addaa himta.
Peetriyaak itti fufuun Awurooppaan amantiirraa waan fagaatteef baduuf jiraatti. UK keessa. Maqaa Jaaqobitti aanee maqaan Muhammad heddumminaan moggaafamuun dhibbeentaa 49 gahee jira. Amata shan booda garuu sadarkaa tokkoffaa qabata. Bruselas keessaas haalli mul'atu kanuma. Awurooppaa keessatti musliimonni maatii hedduu qabaachaa jiran hedduu dahuu jaalatan. Ilmaan arkataniis islaamummaa irratti guddifatan. Kanaaf islaamni deebi'ee akka addunyaa hoogganu natti mul'ata. An amma jaarsa umriin ture tahuun qiyyana gammachiisa. Gaafa musliimni akkasitti lafa qabatu. Anin jiraadhuu jedhe.
Jaarsi akka malee sodaatti fakkaata. Dhugaa jirtu lafa kaayee akkam?
Haasawa Peetriyaak kan hoggaan dhagahu hadiisa Tamiima Daariin odeessina yaadachiise. Ergamaan Rabbii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yablughanna haadha al-amru maa balagha al-layl wan-nahaar wa laa yatruka Allahu bayta madarin wa laa wabarin illa adkhalahu Allahu haadha ad-deen bi'izzi 'azeezin aw bi-dhulli dhaliil 'izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhullan yudhillu Allahu bihi al-kufr. Jee.
Hamma dhuma duniyaa tana bakka halkanii fi guyyaan gahe diin kun gahuuf jira. Rabbiin nama hundaa islaamummaa ni dhageessisa. Manneen magaalaa fi gandoota hunda diin kana galchuuf jira. Namni diin kana fudhatee amane jabeenya islaamni qabuun jabaata. Namni diin kana didee firinxite ammoo hoongawee xiqqaata. Adawiin diin kanaa baay'attus abadan diin kana balleessuu hin dandeessu.
Akkasi. Mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole, arri guyyaan Rabiul Awwal 13/1444 akka lakkoofsee jiraatti.
October 9/2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 29/2015 ogguu tahu guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaatte jirti.
Ogumalee huu torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun qophii tafakkuriin uumama adda tokko daawwanna.
Dhumarratti tana quba qabduudhaan waan ajaa'ibaa gurra isin buufna.
Amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaatti harkaanfanna.
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti daame busti jarrate.
Warra jiru gaari jiraachu jirutu wal himata.
Himata fi himataman yookiin ammoo himattu fi himatamtuun dadda cha irratti dhihaatani jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'e jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Dadda cha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halala. Qilleensi jalala bubbisi ilaala.
Doseen jalala banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaan kiyya sa'a tuqaa raaja'ama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani waajjira mootummaa keessaan hojjedha. Bakkaan ani itti hojjedhu kana intala bareedduu takkaatu jira. Intalti sun hedduu bareeddii miti. Hoora al'eeyyiniidichi irra deemtu. Salaataas qadaan gootu. Hijaaba siitti saala gaariin uffatti. Dalagaan isii barreessituudha. Sekireetirii hogganaa kiyyaati. Waajjira kana keessa namni musliimaa muraasa. Kanaaf yeroo hedduu anaan walitti dhudhufna. Sa'aa boqonnaatis wajji baanee kaaffee dheeyinee buna dhuyna. Laaqanaas yeroo garii wajji nyaanna. Intalti gaariin tun amala hamaa fokkotaa tokkos ni qabdi. Osuma diin qabduu, osuma hijaaba uffattuu, osuma salaata salaattuu hamtuus daleeti. Joollee kiristaanaatii waliin zinaa gooti. Gurbaan isiin zinaa wajji gootu saabikicha. Gaafa tokko haajaaf mana saa dhaqee hoggaa isiin mana saatii baatu arge. Gurbaa gaafannaan isiin fireendiitii yaabarnaan jedhe. Isa qofa osoo hin taane nama birootii wajjiinis waan hamaa akkanaa akka daleetu irra ga'eetiin jira. Garuutuu anaan waan haalaan walitti dhihaannuuf haalaa amallisii hedduun harkise. Osoo ofirraan beekeen jaalalti hamtuun intala tanarraa na qabde. Hanga ammaatti an hamtuu ittiin daleeni. Garuu qalbiin tiyya intala tana na feetee jirti. Gaafa hedduu mana keetitti laaqana na afeerii naan jettee wahuma adda addaa sabasadhee jalaa dide. Hoggaan hamtuu si yaadadhu ijumaanuu isii harkuun fedhu. Hoggaan haala si ilaalu jaalalti hamtuun irraa na qabdee jirti. Intala tana gaafadheetiin bultii wajji jaaramu osuma qalbiin na jaalattuutiin firraa dhiisa. Waan hin godhu wallaale. Mee furmaatan na dhaqqaba. Galatooma. Mee faree maal jettan?
Intala fuudhuu fedhan dura haala isii qoratanii miti. Maaliif qoratan?
Yoo haala hamaa qabaatte ifirraa dhiisuu dhagaa.
Iyyataan kun osuma haala hamaa qabdu jaalalti hamtuun irraa na qabda jechuu jira miti duuba.
Akkas dubbata.
Nama osoo haala hamaa akkana argu jaalatu akkam jennee gorsina reenuti?
Dhuga jette. Akka itti gorsan hin jiru.
Mee furmaataa na dhaqqabaa jedhe dhumarratti. Furmaata akkam kenninaaf duubanuti?
Eega qalbiin feete osee fuudhuu qaba gaa.
Hayyee gaafeet akkasii gaafadha.
Gaafadhu.
Mana kireeffachuu feetaa jennu. Garuu kophaa kee kireeffachuu dadhabde. Gatiin humnaa ol sitti ta'e. Kanaaf nama tokko kasii wajjin mana kanatti galu. Kan kiraa wal gargaartanii kafaltan si barbaachisa.
Eeruun meeti jaaniin biyya faranjii tanatti.
Nama kiraa si gargaaru tokko akkuma ta'ettu argatte waliin galtan. Garuu namni ati argatte kun hattuudha. Yoo hatticha kana wajjin mana kireeffatte nagayaa raftee bultaa?
Hirriba maaltu jiraree akkasitti? Maallaqaan qabu kiishuma kaayadhee kiisha kiyya harkaan qaqqabachaa bula.
Wayita ganama hirribaa dammeexus jalqaba kiisha kee lallaalta.
Hiisila. Hattuu wajji mana tokko keessa galaa kamitti nagayaan jiraadha.
Osoo namtichi kun siif kakatee an hanna dhiisee jira walii ittiin deebi'u siin jedhe illee abadan hin amantu.
Ilkaan mutaan seene budaan seenee ja'anii mire. Nama hoggu takka hannaan himame. Achi booda amanuu laaftuun taatu.
Iyyataa kanaafis tanuma dhaamna. Intalatan hamtuu isii ragaa mirkaneeffatee jira. Gaafa bultii wajji jaaris namtichi kun abadan nagayaan argatu. Adada isiin manaa baatuun waanuma zinaa godhuuf deemtuse.
Zalaalam shakkii wajji jiraata. Jireenyi shakkiin guutame ammoo umriin qabu.
Gaafa ilmaan argatanis numa shakka.
Abbaan ilmaan kanaa eenyu jechaa jiraata.
Kanaafuu obboleessa keenyaan tanarraa gorsa fudhuu jennaan.
Intala tana dhiisii tabiroo fuudhii jennaan jettaa.
Lakkeen akkas hin jenne. Yoo umrii kee guutuu shakkiin jiraachuu feete isima fuudhii jechuu kiyya.
Hayyaa. Naaf hin galle dubbiin teerra.
Isaaf numa galtee dhiise.
Hayyee dhiise. Iyyannootti aantu nuuf dhiheessi.
Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaha jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya haatu qaamaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Gurbaa tokkotu ollaa kiyya kana jira. Gurbaan haalaan bareedaadha. Imaana gaarii qaba. Salaata hundaa masjida salaata. Ani dukkaan abbaa kiyyaa dalaga. Innis ollama kiyya kanatti suuqii namaa dalaga. Sa'a salaata hunda suuqii cufee gara masjidaa deema. Yeroo garee wayita masjidaa deebi'u dukkaa tiyya seenee salaama naan jedhee na bira dabra. Dhihootana ammoo hedduu deddeebi'uu eegale. Yeroo gariis aan salaata osoo hin gahin suuqii cufee na bira dhufee dhaabbatee haasa'e. Deddeebi'insi isaa tun heddummaannaan qalbiin tiyya waan biroo yaadu eegalte. Kalaas amma bultiif na gaafata jedhee osoo eegu tasa waan ani yaadinnaan jedhe.
انت لساهبة تيتي سن قلبي نفيتي اسي فو دوفيدا قاد اما قبدي نما جالتو قبدي نانجد اني اكس نانجنان انا كمالي رفد هتو دلن انما سنبركو تي انت لسن نفوسي سنانجد دلن سن هم ناولنا تتاتي انت لتي قاد اما قبدي جدين اكسي جدي رفتي بي غرو نيكي جبه انت لتي قاد اما قبدو ايق ويا سنيتي ويا تكس دوكاتي جدو فين بيكو اكا درا سلام تاسنا رتين قرأو انا مو غربا كان حالان جالت دي كجبني كي يسي دون اقام فجي سي غرو دلن ستو كان انا قد مي مال قد اوقف سوكي ساتي تدك اي ديفا مغافت دي دو غاجر تتيم مو اكام قد يو دو غاجر تتيم مو غربا كان ادبوف ديم مي مال نغر ستن وبساني سني قد غلطو ما هايه مال جتان اسمان
اكان تاني تاتي انتلتي Oso isin isa yaddu gurba mangudduma fergate.
Sanif dallante kijibdi. Kijibni ammo boodde sheenaitite.
Hundaafu dhuga jirtu itti himu qabdiin jaan.
Yo dhuga himtani dabdika. Gurbaan intalataan fuud.
Sarrabbitu harkaa qaba. Garuu kijiba kana sirreesun isii laalatti. Dayitee maalif akka kijibdees itti himu qabdi.
Waan si jaalat dhufsitti kijibe intalte qaadimaan qabdu jettiini.
Ee dhuga jirtu itti himuun gaaruma.
Intalte akkamitti si jaaladhi jettee dubbatti duuba.
Dhimma jaalalaa dhiiftee dubbiin kijiba ta'u itti himtiga.
Maalif natti kijibdee yoo jedheenu?
Sonis gaafii addaati. Saniifis deebisaa qopheeffachuu qabdi.
Yoo dhugaan itti yaaddi furmaatanuma dhagatti. Gaafa duraa waan qaadhimaan qabdu seeyyu. Amma garuu akka isiin qaadhimaan qabne mirkaneeffadhee jiraa jettuun.
Yoo na fuusisii jeenoo.
San anaa miti abbaa isii gaafadhu jettiin ka'a.
Ee abbaatu ni kaa godha dhugaa. Garuu na fuusisiin saatu ni kaa naa godhe jechuu miti bara.
Naaf gale garuu achumatti gabaabsitee biraa deebiti.
Isiin yoo ifiifitti heerumuu feete. Anuu sittiin heerumuu fedhaana fuudhii yoo jetteenoo.
San shari'aatu hayyama malee dubartiin hin gootu ka'a. Intaltee dubraa akkamitti dhiiraan na fuudhii jette.
Ni jabaatti dhugatti.
Ammaaf nuti hanganuma janna waan afti gama abbaa murtii dabarsina.
Iyyannoo arraatiis asumarratti goolabnaa yoo fedhii rabbii taate torbaan iyyannoo birootiin walitti dachaana hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa torbaan dhufu keessa isiniif dhiyaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbii kan guyyaa al-hadaa isiniif dhihaataa jiru qophiilee teenyarraa gammaddanii barumsa guddaas arkataa akka jirtan abdii qabna.
Itti aansuun qophii tafa kudha isiniif dhiheessina. San dura garuu jidduu irratti odeeffannoo teekinooloojii takka isiniif dhiheessina.
Yeroo ammaa tanaa makiinaan wantoota jiruu ilma namaatiif akkaan barbaachisan keessaa ijoo taatee jirti. Keessattuu biyyoota guddatan keessatti namni makiinaa malee jiraachuuf hedduu rakkata. Akkuma nama hundaaf kophee miilaa barbaachisutti. Makiinaanis barbaachiftuu ta'uuf deemti. Makiinaan akkuma faayidaa guddoo qabdu balaa hamtuufis nama saaxilti. Lubbuu nama hedduutu guyya guyyaan balaa makiinaatiin gaaga'amaa jira.
Kaampaaniin Apple dhihoota teknooloojii ajaa'ibaatiin dhufe. Apple iPhone 14 Pro fi Apple Watch Ultra teknooloojii Crash Detection jedhamu wajjin oomishee magaalaaf dhiheesse. Namni tokko osoo makiinaa oofaa jiru yoo tasa wayiitti bu'e yookiin makiinaan isaa garagalte iPhoneen yookiin sa'aatiin Apple kan inni harkatti godhate waan kana salphatti adda baafata. Harkisa lafaa yookiin irza giraaviitii fi saffisa sochii herreeguudhaan namni kun balaa keessa seenuu isaa adda baafata.
Yeroo tana telefoonni isaa itti haasa'uu jalqaba. Balaa mudattee jirta fakkaata. Poolisa siif yaamuu, humna ittisa balaa siif yaamuu je'ee gaafata. Namtichi yoo nagayaan jiraate sekendii 10 keessatti deebisaa kan nuufii qaba. Telefoona isaa fuudhee dhiisin bilbiliin kaansil jechuu ni qaba. Yoo namtichi deebisaa kan nu dadhabe ammoo kallattiin poolisatti bilbila. Poolisoonnis eenyummaa namtichaatii fi iddoo balaan itti mudatte teknoolojii kanarraa hubatanii saffisaan dhaqqaban jechuudha.
Teknoolojiin kun baatii Septeembara 2022 hojii irra oole. Chaanaalli YouTube kan Techcracks jedhamu waan kana yaalii godhee hojii mirkaneessee jira. Makiinaa dulloome qopheessanii iPhone keessa kaayanii gadhiisan. Makiinichis deemee makiinaa caccabaa birootti bu'e. Hoggasuma iPhone makiinaa keessa jiru sun dubbachuu eegale. Poolisatti sii bilbiluu jedhee gaafate. Namichis hulaa makiinaa banee kaansil jedheen. Waan kana yeroo lama irra deebi'anii yaalan. Yeroo lameenuu telefoonni makiinaa keessa jiru poolisatti bilbiluuf qophaa'ee ture.
Teknoolojiin kun jiru ilma namaatiif faayidaa guddaa qaba jedhamee dubbatama. Namni hedduun yeroo balaa makiinaa mudatu nama isaaf dirmatu dhabee achumatti du'a. Yoo teknoolojiin akkanaa hedduminaan hojiirra oole ammoo lubbuu namoota hedduu baraaruu danda'a jedhamee dubbatama. Rabbiin guddaan balaa tasaanurraa haa qabu jechaa gama qophii tafakkoon isin dabarsina.
Ya lubu timtani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtan urduftota media nuraludam. Alhamdulillah gargar sarabbi guddatin turtiro dheera bodam qobbi heddun keessan jaalatan kan heddun keessan amile guddaran eeggatan qobbi tafakkurin walitti dachaanee jirram yoo fedhii rabbi guddaataatiin akkuma madram aadeeffannittiin umamaalee rabbi guddam kan lakkaawameen dhumne wajjin tafakkuruu keenyam itti fufnam addunyaan tun dirree wal dorgommiitiin ardaan tanam ilmi namaa wal mo'achuudhaaf wantiin goone hin jiru namuu waan isaaf ta'u argachuudhaaf wal dorgomam hundinuum kaisa cinaa jiru injifachuudhaaf tattaafatam kanuma keessas haqa isaa barbaacha kan ifaajus hedduudha akkasumas kan nama isaan morkum injifatim kuffisuu barbaadus hedduudha qophii kiyyaardhaatiin waa'ee bineensota waliin morkaniifim kan sababa morkiif jecha karoora hamaa walirratti baasanii keessa isa tokko isiniif dhiheessa hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Akkuma ilma namaa bineensi wal dorguma bineensi hundiin bosona keessatti olaantummaa gonfachuu barbaada sooranni bineensota hedduun wal fakkaataadha sanyiin adurree wantoota wal fakkaataa sooratu kanneen margaa fi baala sooratanis hedduudha kanaafuu hunduu riizqii barbaacha wal dorgumu garuu yeroo riizqii barbaadatan kanatti gariin saffisa ofiitti fayyadama gariin humna isaatti dhimma baha. Kan malaan deemus hedduudha haala kanaan hunduu waan isaaf ta'u funaannata haa ta'u malee yeroo tokko tokko walitti bu'iinsiin dhabamu daangaa walii dabruun jiraachuu danda'a kanaaf jecha bineensonni hoomaan yoo wal lolan arguun baratamaadha amma duram waa'ee uumama hanii baajars jedhamu isiniif dhiyeessuun kiyya ni yaadatama akka yaadachuudhaaf isinii tolu waa'ee uumama kana qabxii muraasa isinii himi gama qophii kiyyaardhaatti achi tarkaanfadha. Umamni kun kitaaba Guinness Book of Records jedhamu irratti umama sodaa takkaallee hin qabne jedhamuun galmaa'ee jira. Gootummaadhaan umamni isatti qixxaayu hin jiru ilmi namaa nama gootummaa qabu yoo faarsu leenca yookiin qeerransa jedhee waama. Haa ta'u malee leencaa fi qeerransi illeen umama kana ni sodaatu. Kanaafu goota yoo faarsuu fedhan leencaa fi qeerransa jechuu irra hanii baajarsi jechuutu irra wayya fakkaata. Hundumaafu umamni kun umama sodaa tokkollee hin qabne. Kan leencaafi naachi baqatu kan tokkollee itti dhiyaachuun barbaanneera gogaa jaba xiyyaafi eboo dandamatu danda'u qaba waa'ee hanii baajars maaliif irra deebite nutti himtaree jechuun keessan ni mala dhugaadha qophiin kiyyaardha waa'ee hanii baajars isinitti himuudhaamiti ilmoo xiqqoo ji'a afur hin guunne kan uumamni akka leencaa sodaatu takkaan wal isin barsiisuuf deema uumama maqaan isaa chiitaa yookiin ammoo abboo shammaanee jedhamu ni beektu jedhee yaada saffisaan uumamni isatti qixxaa'u hin jiru bosona keessa wantoota akka arroolee bosonuufi uumamaalee isaan fakkaatan ari'ee adamsee qabee soorachuudhaan beekama bineensota adamsanii sooratan keessa milkaa'inaan sadarkaa sadaffaa irratti argama inuma bineensonni gariin haa inni ari'ee qabu eeganii waan inni adamse humnaan harkaa fudhatanii nyaatu. Walumaa galatti chiitaa waan barbaadu aree qabu irratti haalaan cimaara sababa kanaaf jecha uumamni hundi itti hinaafam yookiin itti waanya leencaafi waraabessi chiitaa bakka arganitti ajjeesuu barbaadu akka inni bineensa hunda ari'ee jalaa hin finne sodaatu kanaafu bosona keessa dhabamsiisuuf waan danda'an hunda goru garuu ari'anii qabuun danda'ani. Hangam limsuu ijaatti isaan duraa fiigee baqata chiitaa guddaa ari'anii qabuunis ta'e dhiyeessanii jalaa bahuun hin danda'amu kanaaf jecha mala haarawaa dhahatani sunis ilmoolee isaa ganamaan balleessuudha osoo guddatani soorata isaan jalaa hin saamin ganamaan galaafachuu irratti xiyyeeffatani garuu wanti ajaa'ibaa tokko sanyiin adurree gurguddaa keessa wanti akka chiitaa hedduminaan wal horu jiraachuu dhabuu isaati ilmooleen kunniin hundi guddachuun ammoo bineensota kaawwan miidha kanaafuu ilmoolee ganamaan ajjeesuun filmaata gaarii ta'e itti mul'atee jira ilmoolee xixiqqoo haadha biratti yoo argan qabanii ajjeesu bakka haatiin jirretti garuu ittiin dhiyaatani.
Yeah.
cheeta gurguddan diinetti dhufedeessee baqatam ilmooleen xixiqqoon garuu dandeetti akkasiin qabanim carraan qaban harka kennachuu qofam haatim osoo ilmoo wajjiin jirtum yoo leenca argitem ilmoo gattee baqattim yoo kana godhuu baattim isiinis ilmoo wajjiin ajjeefamtim ilmoon ammum akka haadhaasanittim dheessitim leenca jalaa ba'uun dandeettum haala kanaan leencaa fi waraabessim ilmoolee ciitam yoo haadha wajjiin argan qabanii ajjeesum ilmoon ciita yoo haadha wajjiin jirtum haa ajjeefamtu malee yoo kuphaa isii jirtu garuu badhaasa addaa qabdi ilmoolee ciita rabbiin guddaan waan addaa isaan baraasee jira rabbiin waan hundaaf karoora isaa qaba leencas ta'im uumamaaleen gurguddaan biroo kanneen akka waraabessa ciita guddaa hin sodaatanim ilmoolee xixiqqoo garuu ni sodaatanim ilmoolee ciita yoo argan ittiin dhaqanim yookiin ammoo karaa jijjiiratanim silaa warra gurguddaan sodaatanim warra xixiqqaahoo maaf dheessan jechuun keessan hin oolum kun immoo deebii salphaa qaba waa'ee hanii baajars akkanumaan lafaa kaafnim dursineen dubbannim kuphii kiyyaardhaatiin waan walitti hidhata qabuuf seensarrattim irraa dubbadhe akkuma sinii himim uumamaalee dachii tanarra jiran keessa guutummaan wanti hanii baajarsi ga'uu hin jiru leencas ta'im uumamaaleen gurguddaan hundim uumama kana ogganii ittiin dhihaatanim hanii baajarsiifim ilmoolee ciitaa maaltu walitti fida jechuu dandeessu gogaan hanii baajars hedduun isaa gurraacha gama gubbaatiin garuu rifeensa daalacha gara adii dhihaatuun kan uwwifameera kanaafuu bineensa hanii baajars jedhamu kana fageenya laalanii adda baafachuun ni danda'ama ilmoon ciitaa kan ji'a afuriitiifim hanii baajars guddaan dheerinaan walitti qixxaahu gogaan ilmoolee ciitaa rifeensa boora gara magaalaa dhihaatuun uwwifamaadha jidduu jidduu ammoo barina gurraacha qaba haa ta'u malee akkuma hanii baajars gubbaarraan rifeensa daalacha gara adii dhihaatuun uwwifamaadha kanaafuu bineensonni gurguddoon akka leencaafim kanneen birootis fageenyaa yoo ilaalan waanuma hanii baajars argaa jiranitti fakkaata akkuma isinii himim gogaan hanii baajars xiyyaafim eboo ofirraa deebisuu danda'am tarim ilkaan bineensaa cabsuu mala leencas ta'im bineensi bira ilmoolee ciitam kan hanii baajarsi fakkaatan kanneen ittim dhaqanii ilkaan ofii dhabuurra dhiisanii deebi'uu isaanii wayya haala kanaan ilmoo ciitaa osoo argan hanii baajarsi isaanii dhiisanii biraa deebi'anim akkasittim rabbiin ilmoo ciitaa karoora isaatiin tursiisee guddisa. ilmoolee tana haati isaan dhaltim du'arraa lubbuu oolchuun dandeettum rabbi garum lubbuu fi uumim akka ofii fiduufim mala isaatiin tursiisa kun badhaasa isaatiin haatim mala kana yaaddim rifeensa bifasanii irran kenne ilmooleenis tana tilmaamanim rifeensa addaa akka tasaa hin biqilchine wanti hundim karoora rabbiitiin qeerransis ta'im leencammo ani baajarsitti dhaquun akka isaan hin fayyanne beekanim subamanii irraa baqatanim wanti akka tasaa mudatim hin jiru wanti dhawaataan jijjiirames hin jiru wanti hundim karoora rabbii alamaatiin rabbiin warra dandeettii isaa beekim akaan isa dhugoomsim addunyaa fi akiratti milkaa'urra nu haa godhu jecha qophii kiyyaardhaan asuma irratti goolabam hanga torban qophii birootiin walitti dachaanutti wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
dhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Ilmi namaa akka ofii barbaadutiin uumama. Hunduu akka rabbiin fedhee murteessa irratti uumame. Garii rakkoo malee dhalata. Garii rakkoo humna ol ulfaattoo waliin dhalata. Kun qormaata rabbiirraa kennamoodha. Akka islaamummaatti namni hundi dilii irraa qulqullaa'ee dhalata. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko namoonni qaamaan hir'uu ta'anii dhalatan ni jiru. Namoonni kunneen rabbiin jibbamaniiti miti haala kanarratti kan uumamaniif. Rabbiin ilma namaa karaa gara garaatiin qormaata. Garii fayyaa kenneef qormaata. Garii ammoo dhibeedhaan qormaata. Kan fayyaa kenneef san galata isaa ittiin qormaata. Kan dhibeedhaan qormaate ammoo obsa isaa ittiin laalee badhaasa. Quba qabduu teenyaa irraatiinis ijoollee xixiqqoo rakkoo hamaa waliin dhalatan muraasa waliin laalla.
tana quba qabdu
in telefonnya malet alat princess maria joana jamti lammi brazil daimnitun rakko jabdu walin alatte rakkon sietun afan fayyatin bam syndrome jamti akka adunya tirakontun namota dibban qal ratti qofumul atte rakkontun daimman funnya male yoxin ammo ijamale akka dalatan goti princess maria joana funnyani fi ijibita male dalatte maqaan si khan sirri maria qofa haati hamile fi humnetti horu daf jech tiqqeenyuman maqaa princess yoxin gifti jow itti dabaltef ammas guyya hunda princess yoxin gifti jette yamti kunis hamile si cimsufi
Hada Princess Maria kantate Danielin ulfufte gafa turban kudanetti qoranno daf garmana hakima demte. Yero sanetti qoranno ultrasound digodame fi rakkon jirube kame. Doktoronis lefe funyan daima kargun dandeñetti man. Kanafu hada fi abban isi jelqabu mentalti sani funyan male akadalatu daf demtu ni beku turan. Ege dalatte boda garu matin heddu qormatame. Maria seran hafura bafatu daf rakkatte. Kanaf jecce doktoroni karako keisi tin hafura kabafattuf qawo basani meshaetti godan. Haatis akkentalti isi hafura bafatu dandeessuuf maashina kana qulqulleessaa gargaarti.
Qaawi hokkeesi irratti godhame kun qajeela ujummo qilleensaatiin waan walqabatuuf maatiin qulqullina isaa haalaan eeguu qaban. Sababa kanaaf jecha Maariyaan akka ijoollee biroo dirree keessa fifiideen taphattu bishaan keessa seentee daakuu fi shaawara ifitti bantee dhiqatuun dandeessu. Suuta akka maashina jalaan xuinetti if eegaa dhiqatti. Halkan yeroo qabbanaattis manaan baatu. Haalli qilleensaa qulqullina meeshaa hafuura ittiin baafattu san miidhuu waan danda'uuf yeroo hedduu manuma keessa oolti. Maariyaan maallaqa guddaa yoo arkatte ijibbaanni addaa godhamee fi funyaan namtolchee suphachuu ni dandeessi. Kanaafis haati waan dandeessu hunda godhaa akka jirtuu fi maallaqa walitti qabaa akka jirtu dubbatte. Hangasiifuu Maariyaan funyaanii fi ija bitaa malee jiraachutti jirti.
Intala gogaan isii gara dhakaatti jijjiiramaa jiru. Raaji Shuwaariis jedhamti. Gaafa dhalattu intaluma nageyaati haa ta'u malee waggaa afur eeggaguttee booda gogaan isii waan haarawa magarsuu jalqabe. Wantoonni akka finniisaa qaama isii irratti iitayaa mul'atu jalqaban. Yeroo kanatti maatiin isii waan mudataa jiruun hedduu rifatan. Haa ta'u malee maal akka ta'e beekuu hin dandeenye. Jijjiiramni qaamaa kun heddummaataa dhufe. Maatiinis rakkoo jabduudhaan qormaatamaa akka jiran hubatan. Qaamni isiitis wantoota dhagaa fakkaatan hedduun uwwifamuu jalqabe. Raajishwaariinis olii gadi deemuu dadhabde. Harkaa fi miila isii akka barbaaddetti ajajuun itti ulfaate.
Rakkoon daa'ima tana qabatte iktiyoosis jedhamti. Rakkoon tun akka gogaan ilma namaa humnaa ol goggogu taasisa. Akkasumas akka gogaan haalaan furdatu taasisa. Rakkoon tun lamaan yoo walitti ida'amte gogaan san bifa dhagaa qabata. Sanbooda sossoohunis ta'ee waa dalaguun nama sanitti haalaan ulfaata. Coraan ilma namaa torbaan lamaa hanga afurii keessatti jijjiirama. Namuu coraa haaree ji'a ji'aan biqilcha. Coraan duraan ture harca'ee kan biraa biqila. Rajesh Warin garuu coraan isii saffisa guddaa ta'een biqila. Osoo coraan irra jiru hin bu'in haariin heddummaatee itti baha. Kan duraan jirus osoon du'in ammaas coraan biraa biqila. Haala kanaan coraan haalaan furdaa ta'ee walitti qabama. Kunis akka gara bifa dhagaatitti jijjiiramu taasisa.
Namni rakkoo akkanaa waliin dhalatu hin jiru. Rakkoon kun adaruma daa'imni guddataa deemuun hanqina garaagaraatiin uumama. Akkasumas gaafa dhalatan namoonni rakkoo jeneetikii qaban tarii gaafa ol guddatan hanqinni soorata gahaa dhabuu. Akka rakkoon sun dhoohee mul'atu taasisa. Haaluma kanaan rakkoon Raajishwaariitis gaafa isii waggaa afur guutte jalqabe. Gogaan kun haalaan nama dhukkuba. Oliif gadi sochoosuu nama dhorga. Kanaaf namni rakkoo kana qabu qaama isaa bakka cabsataatti cabsuu fi diriirsuun itti ulfaata. Miila isaatis akka barbaadetti sochoosaa deemuun itti ulfaata. Raajishwaariinis rakkoo kanaan miidhamtee jirti. Hedduminaan wiilcharii fayyadamti. Karaa gabaabaa yeroo deemtu ammoo akka isiin dhukkubneetti suuta deemti.
Loogii fi dhiibbaan namoota akkanaan ragahu guddaadha. Rajesh Warinis firasii yoo taate malee joolleen ollaa takkaleen itti dhihaatanii isii waliin hin taphatan. Kun ammoo akka hamileensii tuqamu taasisee jira. Gamaxiin sammuutiin hedduu miidhamte. Wanni hundaa ol nama miidhu ammoo dhibeen kun dawaa dhabuusaati. Haa ta'u malee dawaaleen dhukkubbii hir'isuuf oolan muraasni ni jiran. Akka coraansii yeroo hunda goggogaa ta'ee hin turree fi hin dhukkubneef saamunaa, dibataa fi dawaa garaagaraa kennuudhaan dhibee yeroofis taatu hadochan. Daa'imni xiqqoon tun. Haala kanaan dhibee hamaa kanaa waliin jiraachutti jirti.
Raadiyoon Oromiyaa sagantaa suura qalbii dhaggeeffachuu jirtu. Qophiilee hangamaa isiniif dhiheessine irraa barumsa guddaa argattanii jirtan jennee abdanna. Sagantaa har'aaf qopheeffannis asumarratti goolabna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuura al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa. Suura qalbii muslimaa.